Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm ta selline, et ennustab lausa, kas jaanipäeva või jõulude tulekut läheb aga jahedamaks, aegajalt tibutab midagi niisket ülevalt ja üldiselt on kõik kõige paremas korras. Välja arvatud muidugi need asjad, mis tekitavad natukene muret ja panevad endast rääkima ja panevad küsima, et aga miks teie seal kogu aeg ainult halbadest asjadest räägite, rääkige millestki heast. Aga vastus on ühele. Head nauditakse, aga halba seletatakse. No nii. Täna meil siis tervenisti juba 7. Ramadan 1428 või 19. september 2007 või 7. Tishrei 5767 või siis 19. sügis 1220 või juuliuse päev number 2454286 ja uute parlamendi valimisteni jääb meil umbes 1264 päeva kohalike omavalitsuste valimisteni vastavalt 814. Mis tänasel targal toredal päeval on siis läbi aegadega ilma maa peal juhtunud, aga juhtunud on see, et 1888. aastal tuletan meelde, see on sama aastarv, millal Tallinnas pandi siis trammivärk käima. 1888. aastal toimus Belgias Spas maailma esimene iludusvõistlus, mille võitis Guadeloupest pärit kreolitar, kelle nimi just eriti ilus ei ole, Berta oli tema ees nimi, aga võtti iludusvõistluse ta võitis. 1893. aasta Uus-Meremaa andis esimesena maailmas kõigile riigi naissoost elanikele. No mis ta võis anda lootuse helgele tulevikule? Ei, hääle õiguse hääletage ise endale tulevik. No ausalt öeldes võibolla sellepärast Uus-Meremaa sündmustest meil siin nii väga ei räägitagi, et võibolla neil läks asi paika ja on hoopis teisel tasemel ja sellepärast ei maksa siia segada meie igapäeva ellu Uus-Meremaad, sest meil on oma arenenud riigid, kes on oma arenemissuunaga meile suureks arenemise eeskujuks, et me teeksime kõik samad arenemise vead, mis nemad juba teinud on. Oleme jõudnud issanda aastasse 1928, kui oma debüüdi sooritas filmi maailma tähistaevas ei keegi muu kui Mickey Heer ja multika nimi oli Steamboat Willie. 1944. aasta Soome ja Nõukogude Liit kirjutasid alla rahulepingule. 1945 inglased mõistsid surma Saksa raadiojaamas töötanud William Joyce ehk siis Lord Howe. 1957 Nevada kõrbes tehti esimene maa-alune tuumakatsetus, olla kordumatu mulje jätnud. 1959. aasta pandi käsi ette. Kellele pandi käsi ette, kus pandi käsi ette? Õige vastus on Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu juhile Nikita Sergejevich Hruštšovile pandi julgeoleku kaalutlustel käsi ette ja ei lubatud temal külastada Disneylandi. Kardeti ilmselt, et võibolla jääbki sinna elama. 1966. aasta. 22 USA juhtivad teadlas saatsid sel sinatsel 19. septembril president Lyndon Johnsonile kirja, milles protesteerisid keemia relva kasutamise vastu Vietnamis. 1982 taas tore sündmus, tõesti nii hea ja ilus sündmus, et seda on lausa piinlik seletada, aga no nautigem siis. Carnegie Mellon'i ülikooli professor Scott Fahlman kasutas esimese inimesena täna 25 aastat tagasi legendaarset kolme sümbolit koolonit, sidekriipsu ja lõpetavat sulgu, et märkida sellega horisontaalset naeratust arvutislängis. Selle päeva auks on Fahlman ja tema kolleegid alustanud tudengite võistlust iga aastas muidugi uuenduste loomiseks inimeste vahelise tehnoloogilise lahenduse maailmas. Smiley auhind on välja pandud, seda toetab ka Yahoo Incorporated, No see auhind võiks olla muidugi suurem kui $500, mis ta praegu on, aga asi seegi, sest eks see üks nali ole. 1995. aasta. New York Times ja Washington Post avaldasid Unabomberi manifesti. Aasta 2000. Euroopa farmerid, veoautojuhid ja kalurid alustasid üle euroopalisi proteste kõrgete kütuse hindade vastu. Ma ei tea, kas nüüd nende protestide mõjul või mingil muul põhjusel on kütuseinnad jätkuvalt tõusnud ja võivad jätkuda ka protestid. Kõigil on tegemist ühe, tõstavad teised protestivad. 2005. aasta NASA avalikustas $104 miljardit maksma mineva plaani saata 2018. aastal keegi jänkidest uuesti kuu peale. Ehk saadavadki, kui muidugi jaapanlased seal juba ees ei ole või hiinlased või tont teab kes, torkavad ka lippu püsti, ütlevad, see on nüüd meie oma ja vaat siit me teid kõmmutama hakkamegi. 2006. aasta tõi meie õigusloomesse ja aususe, õigluse, ma ei tea mis maailma, kenakese pretsedendi nimelt keskkonnainspektsioon, jättis metsamineku keeluajal Peipsi ääres eriloa alusel suvepäevi pidanud keskkonnaministeeriumi karistamata, sest inspektsiooni hinnangul keskkonnaministeerium ei teadnud, et ta paneb toime väärteo. Hea on elada teadmatuses, eriti kui sa oled ministeeriumis või koguni minister. 2007. aasta tõi meile eile informatsiooni, mille vahendamine peaks olema lausa püha kohus, sest hoiatus on hea asi, kui teda kuuldakse ja kui teda järgitakse. Nimel pidavad Nõmmel olema liikumas korteri vargad, siledad, poisid muidu räägivad vene keelt ja tulevad aga tõrga näoga maija sisse, et noh, meil vaja siin remonti teha või seal midagi aidata, kas tõesti ei olegi see aadress, no seda nad muidugi häälitsevad, kui keegi peale satub. Ja siis kaotakse koos kraamiga, nii et head inimesed, hoidke uksed lukus ja parem olge ise kodus, sest eilse kirjelduse järgi sain mina aru, et ukse lukku lahti muukimine käib neil tõesti ja valmis. Ja siis võetakse kaasa igasuguseid huvitavamaid asju, mida hiljem annab realiseerida. Ilmselt kuskil lähikonnas peaks nüüd ootama ka auto, kuhu siis kraam peale laduda ja läinud nad ongi. Nõmmelased, ettevaatus on väga tore asi, eks ole? Võib ju kaitsta siin politsei, võib ju kaitsta siin naabrivalve, aga kui sa ise ennast ei hoia, siis võib ka naaber... heakene küll. Nii et olge korralikud, uksed lukku. Täna on tulnud meile kirju, igasuguseid toredaid kirjakesi, üks pikem kui teine, sellepärast teeme lühidalt ja võtame need kirjad läbi nii nagu nad on, aga siiski hakitult. Erakond Eesti Marohelised. Nemad annavad hinnangu, et kavandatavat Vene-Saksa gaasijuhet ei ole vaja, sest eelkõige tuleb Euroopa riikidel ka Eestil muide pöörata märksa rohkem tähelepanu energiasäästule. Fossiilkütuste osakaalu vähendamisele ja nende asendamisele taastuv kütusega. Kui Vene maagaasi kasutamise laiendamine on Euroopa energiamüüjate jaoks vajalik, siis tänases suurema koguse gaasi transportiks Euroopasse on tarvis panna lihtsalt olemas oleva gaasi trassi peale natukene lisatorusid ja asi on lahendatud, ei ole vaja tuulata siin merepõhjas, nii rehkendavad rohelised. On tulnud ka pressiteade, eilse kuupäevaga täna saabus Eesti rahvuslikult liikumiselt ja Eesti rahvusliku liikumise seisukoht on, valitsus peab gaasijuhtmele ütlema ei. No tähendab, see on muidugi väga hästi pandud pealkirja, aga ma julgen meenutada, et see on puhas russitsism, sest sinna torusse sa võid üüda ei või jaa, see toru ei tee mitte õhkagi, isegi kui terve valitsus toru peale karjub. Need suhted käivad natuke teist moodi ja on nagu on. Eesti rahvuslik liikumine on seisukohal, et välisminister Urmas Paet õõnestab Eesti julgeolekut, soovitades valitsusele anda luba Vene-Saksa gaasijuhet ehitaval firmal Nord Stream läbi viia uurimustöid Eesti majandusvööndis. Taolise soovituse andmine on vastuolus arvukate ekspertide seisukohtadega ja rahva arvamusega ja Eesti rahvuslike huvidega. Niimoodi ütleb Eesti rahvuslik liikumine. Ja Eesti rahvuslikul liikumisel on ka üleskutse, see ütleb nii, et kõik inimesed, kes ei poolda Nord Streamile uurimisega ehitusloa andmist Eesti majandusvööndis, kogunegem 4:30 hommikul Tallinnas Toompeale Stenbocki maja ette ja protesteerigem järjekordsete rahvuslike huve riivavate järeleandmiste vastu. Head inimesed, kes te just nui neljaks tööl ei pea olema ja kes te ei ole ka töötute päevakeskuses, kus tegeletakse, nagu me oleme kuulnud, kaisuteraapiaga ja arendatakse ka käelise tegevuse ringi, minge siis ja protestige. Meie hoiame Nõmme raadios asjal muidugi silma peal ja oleme ka poolest saadik selle seisukohaga tegelikult nõus, et ei ole vaja seda gaasijuhet sinna merre ehitada. Aga tasakene peaks ikka uurima küll, mis sitta seal mere põhjas on, sest noh, nii palju kui ma olen aru saanud, on mitmed teadlased rõhutanud, et seal on hulgaliselt raske metalle sadestunud, seal on mingisugused keemia relva varud kuskil. No võiks ju uurida, kus see on ja siis katsuda kuidagi pidi sellest sodist lahti saada ja natukene ka merd puhtaks pesta. Eesti demokraatlik rahvuslike jõudude koostöökoda on samuti saatnud kirja, millest ta ütleb, et on üllatunud välisminister Paeti ning teiste valitsusliikmete poolt väljendatud valmisoleku üle anda Vene-Saksa gaasijuhet ehitavale firmale Nord Stream uuringuluba Eesti majandusvööndis. Gaasidressi ohud ja negatiivsed küljed, julgeolekuriskid, keskkonnaohtlikus ja nii edasi on piisava põhjalikusega esile toodud mitte ainult Eesti ekspertide, vaid ka teiste maade asjatundjate poolt. Rahvusvahelisel gaasidressi teemalisel konverentsil 17. augustil Rahvusraamatukogus jõuti üksmeelele, et Eesti peab ütlema nii uuringutele kui ehitamisele resoluutse ei. On selge, et uuringute lubamisega kasvab surve Eestile lubada ka gaasidressi ehitamist ja siis on juba oluliselt raskem põhjendada oma võimaliku keeldumist ja tõrjuda Venemaa kahjutasu nõudeid. Ja tõepoolest, kui lubada uuringuid niimoodi, siis võivad sellega kaasneda ka kahjutasu nõuded. Ja ütleb siis nende rahvuslik demokraatlike jõudude koostekoda, et oleme seisukohal, et on lubamatu teha järeleandmisi Eesti huve kahjustavale projektile ja valitsuse kohus on keelduda uuringuloa väljastamisest. Tuli ka kirjatükk inimeselt, kes seda teemat valdab ja kelle nime ma ütlen siis selle koha peal, kus see õige aeg on nimelt kirjatükki lõpus. Kas Vene-Saksa gaasijuhtme keskkonnamõjude hinnang on optimaalne, on loo pealkiri. Uus globaalne tektoonika käsitleb viimastel aastakümnetel maad kui gigantsete blokkide kogumit. Kivimiblokid võivad liikuda mööda murrangurikkeid. Nendega ühtub ka maavärinate levik. Kuid mitte alati. On täheldatud, et purustava jõuga maavärinad pole tingimata seotud mägede ja litosfääri lavade piirialadega, vaid võivad esineda ka tasandikul lõhede ja murrangute tsoonides. Uuringute tulemid kinnitavad, et just nende kohtadega on seotud suurem osa purustavaid maavärinaid. Nimelt on Venemaa Geofüüsika Instituudi teadlased registreerinud seismogeense vööndi kulgemise Valgest merest alates üle Onega, see on Äänisjärv siis, ja Laadoga Peterburi, Sosnovõi, Bori, Soome, Lahe, Tallinna, Helsingi liinil kuni Stockholmini välja, kus ta suundub siis Riia poole. Geofüüsikud nimetasid seda Brögeri Balkanovi seismogeenset ala purustavate tagajärgedega maavärinate vööndiks. Nii et meil võib olla siin oodata ka maavärinaid. No tõsi, neid on juba natukene olnud, aga jah. Ja jätkub kirjatükk. Kui võrrelda Soome lahe piirkonna kaarti koos sinna peale kantub Brögeri Balkanovi tsooniga, tekib paratamatult aru saama analoogilisest konfiguratsioonist Aafrika, Euroopa ja Ida-Ameerika kaldajoonega. See viitab mandrite dreifi mõttele. Kas ei hakka mööda Läänemer toimuma Skandinaavia mandri eraldumine Euroopa mandrist, teisisõnu uue seitsmenda mandri teke. Seal juures ei saa arvestamata jätta, et maapinna kõikumise põhjustajaks võivad olla mitte ainult maakoores pidevalt toimuvad looduslikud tektoonilised protsessid, vaid neid kutsuvad aegajalt esile ka inimtegevuse tagajärjel toimuvad tehnogeensed nähud, nagu pommitamised, aatomi elektrijaama avariid, laskemonoplahvatused ja miks mitte ka mõned muud nähtused. Seoses tektoonilise ehituse omapäraga pole ka Eesti selles osas, eriti Põhja-Eesti, erand. Piisab vaid väikesest pingest, seda enam niiskuse suurenemisest, kui plastilised sinisavid horisontaalsete võngete mõjul hakkavad liikuma. Erilist ohtu valmistab selline situatsioon Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidlale ja lõpuks käib nende mõjurite alla ka kavandatav Vene-Saksa gaasijuhe. Ka Soome geofüüsika instituudi andmetel on kogu Soome lahe ulatuses tuvastatud tugevate horisontaalsete pingete olemasolu, mis tõttu pole välistatud mööda Soome lahke kulgevat seismilist vööndiala ja seal siis purustavate tagajärgede maavärinate teke. Võngete tugevus neis kohtades võib prognooside kohaselt ulatuda 7 pallini Richteri skaalal. Tuginedes geofüüsikalistele uurimustele võtsid soomlased prognoosi siiski tõepähe ja kuulutasid riigi lõunaosa värina ohtlikuks. Ja kavandavad ehitisi sinna vähemalt 7 pallise maavärina ohuga arvestades. Ja nad rajasid lisaks veel Lõuna-Soome alale 13 jaamast koosnema seismovaatluste võrgu. Eesti ehituspiirkondade arendajad suhtuvad sellesse signaali pigem skeptiliselt, äraootavalt. Inerts põhineb traditsioonilisel arusaamal, et meie regioonis midagi taolist ei juhtu. Ilmselt juba praegu ei pea Eestis paljud hooned sellise tugevusega maavärinatele vastu. Kui visata pilk sinna Lasnamägede Mustamägede poole, siis ma kardan, et see võiks olla päris paras katastroof. Tallinna linna arendusel taandub paraku kogu dilemma ainult pilvelõhkujate kõrguse määramisele. Samal ajal ei kehti Eestis mingeid normatiive, mis kohustaksid ehituse arendamisel võtma arvesse potentsiaalselt võimalikku maavärinat. Vajadus niisuguste tingimuste järgi on aga ilmne, seda enam tingimustes, mill on võetud suund pilvelõhkujate ehitamise peale. Aga kaitsta maad võimalike maavärinate ohtude eest ei ole praktiliselt ju võimalik. Ilmselt on olemas veel üks, arvata võib kõige markantsem põhjus. See on oskamatus ennetada tulevasi õnnetusi. Meil just kui usutaks astroloogilisi prognoose, mitte teaduspõhiseid uuringuid. Seoses Vene-Saksa gaasijuhtme rajamisega tegi esialgse keskkonnamõju hindamise 1998. aastal Taani konsultatsioonifirma Rambol. Ühe peamise negatiivse keskkonnamõjude riskina tõi ta oma uuringutes välja ainult suured gaasilekked. 1-meetrilise läbimõõduga gaasitoru lekkimine Läänemere põhjas võib tõesti uputada mööduvaid laevu ja see võib saatuslikuks saada ka lähedal olevatele mereloomadele. Rohkem informatsiooni autoril hilisemate keskkonnamõju riskide hinnangu kohta ei ole. Niimoodi kirjutab Erna Sepp, geoloogia, mineraloogia kandidaat. Tõepoolest, võiks ju midagi ka arvesse võtta. Aga nüüd on igamene pikk tiraad juba siin ettekantud ja et ma ei ole stuudios üksinda, siis loomulikult on siin täna Raigo Sõlg ja küsiksingi Raigo sinu käest lihtsa küsimuse. Kuidas sina suhtud kogu sellesse kuuldusse ja kas sul on ka mõni fantastiline arusaamine või mõttekäik, mis selle kõigega seoses võib olla? Sest ühes küljest ütlen kohe ette, et minagi suhtun igasugustesse protestidesse teatava kahtlusega, sest teadmatus sünnitab hirmu ja inimesed tavaliselt sõdivad selle vastu, millest on midagi ei tea. Aga fakt on ka see, et meile on nii kuradi palju valetatud, et parem karta kui kahetseda, ütleb Eesti vanasõna.
Päikest. No, Raigo, selle siin viibimine ei ole nii väga loomulik, just arvestades arvestades seda, et ei ole täna päris ühtegi just sellist teemat või vähemasti mitte esimeste teemade hulgas välja käidud, kus oleks mingi väga tark tiraad ka omalt poolt vastu esitada. No vaat see sama nüüd kaasijuhe, vaat see on nüüd selline teema, milles mina püüan võimalikult vähe ausat öödes sõna võtta. Sest no kui ma sellest asjast ikkagi suurt midagi ei tea, ma küll nõustun sellega, et jah, tõepoolest kogemus lihtsalt näitab seda, et tihti peale tehakse asju no täpselt nii nagu vaja on, millest me oleme ka parem korduvalt seda sama nentin, mis oht on siin olemas, mida võib näha, on see, et lihtsalt, kui on vaja mingisugune eesmärk saavutada, tehakse see lihtsalt ära ja võibolla kas või vajadusel valetades või avaldades pool tõdesid, aga samas, kui nüüd rääkida, et ainu võimalik on jätta nüüd kindlasti tegemata ja et suudame me siiski jälle midagi ära teha sellega, et minna kuskile protestima, vaat selle asjaga ma ka päris, no päri ei saa olla, sest mulle tundub ikkagi, et on ka teatav seltskond olemas, kes lihtsalt on seadnud endale elu eesmärgiks erinevate meeleavalduste organiseerimise, protestimise asjade vastu ja ma ei tea, kas seegi on lihtsalt eesmärk iseeneses või soovitakse nende meeleavaldustega ka siiski midagi saavutada, sest ka siin peaks ometigi ühel hetkel kogemus mängima, et kui ikkagi ei ole nad kunagi töötanud, ei ole neil kunagi olnud mitte mingit mõtet, siis mis on tegelikult selliste protestide ja meeleavalduste korraldamise eesmärk? Kas tõepoolest see, et näha ja proovida ja lihtsalt katseeksituse meetodil seda, mida ka Einar Laigna siin eile ütles, et mis peab juhtuma selleks, et Eestis tuleks tänavale näiteks 100 000 inimest. Et lihtsalt proovime iga järgmise uudise peale, et korraldame ka nüüd meeleavalduse, korraldame ka nüüd, et äkki me leiame ükskord selle koha, kus 100 000 inimest oleks tänaval. Kuigi ei tea, kui need meeleavaldusi pakutakse juba nii igapäevaselt söögi alla, söögi peale, siis tõenäoliselt võimalus, et saada kokku mingid inimmassi väheneb ka selle arvelt.
Seda küll, sest kui sujuvalt suurendada koormust, noh, mäletad vanas Kreekas või kus see oli, vennikene võttis pisikese vasike turja peale ja kõndis ühe tiiru ümber staadioni ja niimoodi iga päev, kuni tal oli härg turja peal ja ta praktiliselt, noh, kasvas koos selle sarvloomaga ja tema kande võime suurenes. Tõepoolest, kui me protestime, eriti me protestime, noh, pisut läbi mõtlematult, sest kui protestitakse selle vastu, et noh, keelustada uuringud ja mitte lubada kaasi trassi ja kui nüüd valitsus ütleb, et hea küll, teeme 50-50, me ei uuri, me ehitame ainult kaasi trassi. Eks ole, sest valitsuse lahend probleemil on tavaliselt hullem kui probleem ise ja nad jätavad ära uuringu kui mõtetuse, selle arvelt võib raha kokku hoida, tullakse protestijatele vastu, nad saavutavad 50%-lise edu, mille rõõmus nad võivad elada tükk aega, aga suur sit sünnib ikka.
No, mind nagu huvitab jah, et kui ütleme sellistel puhkudel võetakse hirmsat moodi sõna ja öeldakse, et sellist asja ei tohi mitte mingil juhul lubada, siis ta tõesti küsida iga sellise inimese käest jälle individuaalselt, et millele tema tugineb, kui ta seda väidab, kui ta kutsub inimesi protestima. Kui sinna tulevad inimesed meeleavaldusele kokku, siis küsida iga inimese käest, miks just sina siia tulid, miks oled just sina selle kaasi juhtme vastane. Sest see on siiski piisavalt ka nii keeruline teema, eriti kui nüüd kuulanud ära selle, mis sa siin praegu kõik ette lugesid, mille peale tõesti ei ole ehk isegi tulnud, et siin, no, et arvestada mis iganes maavärinatega, no, kus on niivõrd palju sellised erinevaid teaduslikke nüansse, millega kahtlemata inimesed väga, no, enamuses kursis ei ole, siis väga paljuski nende millegi vastu protesteerimine on lihtsalt selline sügavalt emotsionaalne. Aga mind huvitab, et kui selles samas võrrandis nüüd näiteks Kui kuulata ära, milline on see inimeste emotsionaalne taust? Ma usun, et paljudel võib olla emotsionaalne taust, eriti kui nad rõhutavad seda, et tegemist on rahvuslike jõududega, selles, et üheks selliseks lepingupartneriks ja üheks selliseks, kes justkui tahaks hakata midagi siin meie lähedal meres tegema, on meie igipõline vaenlane. Aga kui nüüd näiteks selliseid partnereid, kes midagi tahaks Läänemeres teha, ühte teist kolmandat, ei pea olema kaasi juhe, mis iganes üks teine kolmas asi, mis võib olla mingi problemaatiline. Kui seda teeksid oma vahel nüüd Soome ja Rootsi või Soome Prantsusmaa või veel parem kindlasti oleks üheks partneriks USA, meie hea liitlane sõber, seltsimees ja vend. Siis kas siis me läheksime ka oma rahvuslike jõududega ütlema, et me kindlasti seda ei taha, kui see sama näiteks USA tuleks siia, paneks käe südamele ja ütleks, et teil ei ole mitte mingit põhjust muretseda, kallid inimesed. Aga et selleks tulijaks ja ütlejaks on venelane, siis me lähme nüüd oma rahvuslike jõududega välja. Võibolla ma teen jälle kellelegi liiga.
Ei, sa ei tee, sellepärast, et Vene laevastiku peetakse eriliseks suureks ohuks ja üldiselt, noh, ega see Vene värk, see oli ju asjade kvaliteedi puhul küllaltki pikka aega niisugune kena termin, mida ei suuda ületada isegi tänased Hiina rämpskaubad. Vene ebakvaliteetsuse inerts kestab edasi. No võtame kas või kui ma püssi ostin, öeldi mulle kohe, et see on sihukene Vene pläsa, et las olla, aga ma vaatasin, et see on tehtud samas tehases kus Kalašnikovit, ta ei saa nii väga kehvas materjalist olla.
Vaat see on mingi väga imelik inerts ja pigem võibolla, et hiljem juurutatud teatav ka selline stereotüüp, mille vastu ju ometligi me peaksime igapäevaselt võitlema. Me ei tohiks mitte kellegi suhtes, aga millegi suhtes kujundada välja teatava stereotüüpi, et vaat, kui on tegemist mingi sellise omadusega asjaga või teatav omadusega inimesega, siis meil on kohe kindel eelsuhtumine sellesse asjasse või inimesesse. Sest ausalt öeldes mina olen ka kokku puutunud ka hiljem selle nii öelda Vene kvaliteediga kaubaga ka tänasel päeval. Ja mulle ei ole midagi halba ette heita.
No, vaat see kuri vaim on. Mida mul on ette heita? Tähendab, kui ma võtan selle gaasijuhtme niimoodi ja räägin puht isiklikust seisukohast. Mina, Margus Lepa, olen merre pandava gaasi juhtme vastu. Ja ma toon väga lihtsa analoogi. Kui see mere põhi on tõesti saastatud, vajab puhastamist, kui seal võib sattuda juhuslikult miini otsa, eks ole, see tegevus on piisavalt ohtlik ja ebamäärane ja siis jääb sinna toru ja pärast tuleb selle toru ümber hakata midagi rehitsema. See on ju veel hullem. Ja analoog näide on väga lihtne, kui mul oli õnn ja rõõm lõuna Eestis natukene naabrimest aidata ja muru maha võtta. Siis ta ütles, et aga ole ettevaatlik, ma panin siit rohu seest oma kastmisvooliku läbi. Aga mul on niisugune tera aparaadi küljes, mis selle vooliku ja ribadeks. Ja siis käib, kuradi kohas see voolik on ja otsi seda ei ole ettevaatlik. Ja peale selle võib seal olla veel, noh, ühte teist kolmandat, mida sa ei tohi nagu eriti puutuda.
No jah, aga vaata, mida siis nagu üle üldse uskuda, sest meil on kohe algselt juba kahtlus selles osas, et see uuring, mis tehakse, võib olla mingisugune võlts. No kahtlemata muidugi püütakse kokku panna mingi objektiivne komisjon ja tulevad siis ja annavad oma mingisuguse teadusliku hinnangu. Me ütleme, et me ei usu seda ikkagi, sellepärast, et me oleme kuskilt kuulnud või näinud või lugenud midagi opis teissugust. Tähendab, minu suhtumine analoogilistes asjadesse, kus ma nagu lihtsalt ei julge oma suud väga lahti teha, kui ma ei ole selle asjaga nii süviti kursis, on lihtsalt kujundatud selles samast praktilisest kogemusest, et analoogilist, noh, ütleme lihtsalt puhtast, võibolla kas see on siis inimlik või ebainimlik lollus, tähendab sellest tingitud vastuseisu mingitele uutele asjadele, uutele projektidele on lihtsalt kurat niivõrd palju. Et mul kohe nagu tekib juba tõrge lihtsalt ummis jalu joosta kaasa mingisuguse seltskonnaga, kes ütleb, et näe, nad tahavad siia midagi teha ja see on kindlasti juba eos üdini paha idee.
No sellega võivad kaasneda väga negatiivsed tagajärjed. Ma ei ole, noh, absoluutselt selle mõtte käigu vastu, see on niimoodi. Aga kõige hullem on see, et tegelikult ei ole selle gaasitrassi ümber serveeritud meile ühtegi positiivset tagajärge. See on jälle väga kitsa gruppi finants huvi see asi sinna maha kükitada. Mm-hmm. Ja mis kasu sellest tuleb? Ma ei ole seda kuskil lugenud. Ma saan aru, see Gazprom või mis ta on. Ühes otsas Schröder, teises otsas Putin, nemad saavad hirmsa raha sellega teha ja nad võivad igal hetkel öelda, et nii, Euroopa, istu, sitsi, anna käppa, muidugi keerame siit otsas toru kinni. Ja jälle Saksa-Vene, Saksa nagu me teame on oma natsi pärast juba tükka aega vabandanud, Vene oma kommunismi pärast no, vabandada ei kavatse, sest lääne riigid on seda aktsepteerinud aastakümneid.
Kui ühel hetkel on otsustatud kuuluda Euroopa suurde ühtsesse perre, kust me moodustame ainult väga pisikes osa, siis kuidas ajada seal taga mingisugust isiklikku kasu? See annaks just kui selle sama õiguse, et kui keegi kuskil, mina kui ma hetkel olen no, näiteks resideerun Tallinnas, kui aga keegi kuskil hakkab midagi võrru planeerima, mis toob kaasa tõenäoliselt tuhandele Võru elanikule mingisugust kasu, siis mina lähen lõugan seal, käin mida tänavaid transparentidega ja lõugan, aga mis kasu mina sellest saan? et te siin midagi teete, et te siin näiteks metsa raadate mingi oma projekti jaoks, ainult oma huvides mõtlete, kas te aru üldse saate, aga antke mulle ka midagi ja ma hakkan teid toetama. Tähendab, kui palju näiteks on ka ütleme selliste lihtsalt vastuolijate hulgas täpselt vaat sellise suhtumisega inimesi.
Ja kui mina nutsu ei saa, siis mina olen vastu.
Täpselt. Et ta võib küll väita, et ta on millegi vastu, nii-öelda tal on tohutult objektiivsed põhjused millegi vastu olla või ta on teatavad ideoloogiline Läänemere kaitsja. Noh, muidugi siis võiks öelda, et miks ta senimaani ei ole ka paljude muude asjade suhtes, kas või keemerelv, eks ju on seal istunud aastakümneid, kus on tohutud igapäevased massidemonstratsioonid, et keemerelv seda ära koristataks. Pole olnud.
No, aga selle koristamisega võib käia bum.
Aga kui nüüd... noh. Aga kui nüüd eks hakatakse midagi uut tegema, võibolla tõesti, kui ühel hetkel keegi ilmuks tema ukse taha ja ütleks, et kuule, aga ma teen sulle, ma ei tea, uue kaevu siia hoovi peale või ehitan sulle uue lauda, kas sa ikka läheksid mässama? Vaat kui palju siis ka veel ütleks, et läheksin küll, sellepärast, et te ei osta mind ära, sest ma mind ei saa ära osta.
Ja, aga nüüd me jõuame tegelikult võibolla riiklikule tasandile ja küsime, et mida peab siis Eesti valitsusele, võibolla ka Soome valitsusele, kuigi noh, ma ei tea neid, aga ütleme niimoodi, mida peab Eesti valitsusele pakkuma, et ta ütleks, et jaa, see gaasijuhe on meie elu kvaliteeti, pidades silmas just kitsast ringi meeletult tõstev, nii nagu Nursipalu polügooni taheti ehitada, noh, valmis, teha sinna mingisugune kaitserajatis ette, et heli leviks kehvemini, aga kohalik rõuge vallavanem, mis ta on nüüd, Riigikogus oli ajanud asju, et selle sama raha eest saaks kahekorruselise vanade kodu või midagi taunist ja siis ei oleks jätkunud juba polügooni ehitamiseks raha.
Ma arvan, et kogu selle põhjendamatu ja põhjendatud skeptitsismi olemasolu korral peaks valitsus või noh näiteks kui konkreetne ministeerium käib välja idee, sest seda on ju ka välja öeldud, et kuivõrd ei ole nagu väga noh, veenvat põhjendust, juba ka ütleme kehtiva mingi rahvusvahelise normistiku kohaselt ei ole nagu väga veenvat põhjendust öelda ära selliste uuringute läbiviimist. Vaat siis nad peavad seda põhjalikumad inimestele seletama muuhulgas näiteks tooma välja need konkreetsed sätted rahvusvahelise õiguse, noh, need normid, millest lähtuvalt ei ole võimalik Eestis ära öelda. Sellepärast, et põhjendatud skeptitsism näitab ju seda, et kui mõni teine ministeerium, nagu sa siin tänagi ette lugesid, ei tea kehtivat õigust ja ütleb, et ups, aga me ei teadnud, et Eestis selline regulatsioon kehtib, kui isegi ministeerium seda ei tea, siis miks ma peaksin...
Oma haldusalas kehtiva, oma
Kes on ise võibolla kehtestanud selle regulatsiooni, et oi, juhtus nii või?
Kehtib meie kohta ka.
Ja kui nüüd tuleb teine ministeerium ja eks ju viitab lihtsalt abstraktselt, et meil ei ole võimalik vastavalt kehtivale õigusele näiteks sellist asja ära öelda, hästi, aga palun, vaat nüüd näita ja tõesta mulle seda, et sa mulle jälle lihtsalt jahu ei aja, sest reegel näitab ju seda, et te tegelikult ei tea sittagi kehtivast õigusest.
Sul on õigus. Võtame siia paraleel näite, see on võrdimisi värske. Tänased uudised. Riik kavatseb ehitseda uue Tallinna vangla Maardusse, suure plahvatus ohuga alale. See on pealkiri. Ma tean, mida sa ütled, see on ajakirjaniku tehtud pealkiri, aga okei, faktid ei ole õhust võetud. Riigi esikvangla. See on see esivangla, kohe esindusvangla peaaegu. Valmiks vana Narva maanteärde nii raute kaubajaama kui EOS-i kütusemahutite naabrusse. Transiidifirma EOS juht Arnold Lutmeijer ütles, vangid küpsevad oma kongides nagu broilerid, kui minu terminalis peaks juhtuma katastroof. Ta ei eita isegi, et tema terminalis võib juhtuda katastroof. Kui terminal juba on, noh, pum! 2 aastat tagasi põles Suurbritannias naftaterminal päevi, sest tuletõli ei pääsenud suure kuumuse tõttu seda kustutama. No ma rõhutan, et seal kandis on neid tünnikesi kohe päris palju ja ükskord me vist aasta eest umbes analüüsisime, mis juhtub, kui Muuga sadamas ühes otsas pisikene pumm käib, et siis läheb kõik ja me peame hakkama Helsingi kesklinna aknaid ka veel kinni maksma. Maardu keskkonna ohtusid hinnanud Hendrikson ja Koo juht Guido Kartau, ütles ajaloolised sõnad. Naftavaguneid täis Maardu jaamas võib väetise rongi ja bensiinivagunite kokkupõrge põhjustada kõrge temperatuuri ja suure purustusjõuga lööklaine. See on, ma saan aru, et ta on seda uurinud ja ta kinnitab, et seal võib nii juhtuda, aga ma vean kihla, et üheski uuringus seda ei kajastata, sest selle kohta ma olen ise saanud vastu nina ja mul on öeldud, et seda reguleerib seadus ja blä, nagu seal Sillamäe Laine ja Muuli vahekorra uurimisel. Nii, võib käia siis pauk. Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu ütles nii. Kui me peaksime vangla ohtlikkuse põhjendusega ehitamata jätma, siis peaksime likvideerima ka viiendiku Muuga aedlinnast, mis asub Muuga sadama ohtlikkusalas. See tähendab, et viiendik aedlinnast tohib olla potentsiaalse plahvatuse alas, nagu ma mõistan sellest. Ja selle kohta on uuring tehtud ja huvitav, kas viiendiku Muuga aedlinnast on ka informeeritud, et me ehitame teile siia kõrvale niisuguse toreda asja, et kui siin käib see pisikine buh, siis teie teete ainult ja oletegi taeva väravas. Kas neile teatati seda?
Ma arvan, et on teatatud. Tähendab, ma arvan, et
ja elanikud andsid allkirja, et nad on nõus ehitage suurem, vähem vaeva kui pauk.
Nad võisid lihtsalt suhtuda sellest ükskõikselt ja ühel hetkel äkki avastada, et oi, nüüd on rong juba läinud.
Ja.
See on väga tüüpiline suhtumine ja tegelikult nüüd alati öelda, et vaesid inimesed, et nad nüüd ühel hetkel pidi näiteks sattuma sellisesse olukorda, et küll nüüd aitaks või millegagi ei, kes ise ennast ikkagi ühel hetkel ei tahtnud aidata, ega seda enam ei aita pärast enam keegi ka. Aga võiks nüüd öelda muidugi jah seda, et suhtumine on ju sama nagu sellesse gaasitorru. Ehk tegelikult nüüd eeldaks tõepoolest, et tuleks tohutud üleskutsed viima läbi tohutud meeleavaldusi potentsiaalsete tulevaste vangide kaitseks, keda tahetakse panna niivõrd ebainimlikesse tingimustesse. Ehk tegelikult varjatud tingimustel võib-olla teatud tinglikel juhtudel taas elustada surmanuhtlus Eesti Vabariigis, eriti piinaval moel.
Ja kus juures iga vangiga saadetakse veel taeva väravasse üks vangivalvur ka vähemalt ja siis veel see viiendik Muuga aedlinna ka, et ei oleks üks iga minna. Niimoodi, aga see sama Margus Sarapuu, justiitsministeeriumi kantsler, seega minu olust nagu riigi esindaja või, eks ole, kui me siin paraleele tõmbame kaasi juhtmega, siis riigi esindaja ütles, me suudame vangid päästa kiiremini, kui evakueeruvad raute kaubajaama vahetus läheduses asuvate tööstusettevõtete töölised. Näed, vangid on tal hinge lähedasemad, eks ole. Muuga aedlinnast ei ole juttugi. Ja nüüd tuleb justiitsministeeriumi väide, et aktseseltsi EOS vastuseis uue Tallinna vangla asukoha suhtes on põhjustatud asjaolust, et see ei sobi firma laienemisplaanidega. See on justiitsministeeriumi ütlus. Vaata, millest asi algas ja kuhu asi välja jõudis.
No samas või midagi ühe teise uudisega seoses, mida ma ka kuskil küllalt väikselt ära peidetult nägin, aga mis suuremana käis ta kas eile läbi või kus räägite tegelikult sellisest mõnusast odavast tööjust nagu vangid, siis ma usun, et EOS-ile saaks pakkuda küll teatud tehingut, kuidas siiski kogu see värk toimida saaks, et tegelikult kogu see vangla täis vangi oleks võimalik anda neile odava tööjõuna sinna oma terminalidesse tööle ja ma arvan, et nad lööksid teatud tingimustel käed.
Jah. Seegi on võimalik, aga hea küll. Teeme nüüd pisukese katkestuse jutus, kuulame ära muusikapala ja siis jätkame tegelikult seda sama teemat, aga teiste näidetega, sest lõppude lõpuks, kui me analüüsime siin organismi, pean silmas ühiskonda, Eesti riiki kui organismi, siis eks seda võib analüüsida ikka palju, sest analüüse pakub ta ju lausa igal hetkel.
Lamborghini, see pole mingi Ford. Ma rüüpan purgis džinni, siis rüüpan veel üks kord. See on kui roomuralli, ma vajutan pedaali. Taob sedast rütmi süüda, kui kulunud amort. See päevi näinud maanteel on augu küljes auk. Te ääres seisab neide, ma mõtlen veidi. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast ülgas mind mu nördinud eks. Bensiini mind ei tõuse, olen rõõmus mees. Mul rattad all kõik ees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kuid seda saab iga kell. Ma pole peiskõrge, normaalne sell. Mu pemmi märk kui Eesti riik. Sinimust valge. Kaadriooru kandis ilm on veidi pilves. kalur loobib lanti, kõrval seisab ilves. No miks küll mitte jaaguar, see oleks veelgi uhkem. Ma olen autojääger ja vihkan maante mukke. Siin mõõdetakse kiirust, see on üks ohtlik paik. Näb paistab läbi klaasi, ma lisan kaasi. Ja ralli tundub olevat, näb parem kui seks. Ja kalli pärast külgas mind, mul nördinud eks. Resiili mind ei tõuse, olen rõõmus mees. Mul rattad all kõik ees ja neljas käik on sees. Kui pole praegu tööd, kuid seda saab iga kell. Ma pole penskärve, normaalne sel. Mu pemmi märk kui Eesti lipp, sinimust valge. Mind veidi eksid, kus see viis, see pime foor. Üks lisaring, mul aega küll, ma lihtsalt olen noor. Kõik laabub veel, sel pikal teel, las puub tuul ja koja mees. Must pintsel vees, las maalib ees, mu naeratuse suur. Ja ralli tundub olevat veel parem kui seks. Ja palli pärast külgas mind, mu on nördinud eks. Bensiini hind ei tõuse, olen rõõmus mees, mul rattad all kõik ees ja neljas käik on sees. Mul pole praegu tööd, kus seda saab iga kell, ma pole penskar ega jõmm, normaalne sell. Mu pemmi märk kui Eesti lipp, mu pemmi märk kui Eesti lipp, mu pemmi märk kui Eesti lipp, sinimust valge. Mul otsa saab bensiin, kui seda saab iga kell. Ma pole saadik ega saast normaalne sell. Mu pemmi märk kui Eesti lipp, sinimust valge.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadio stuudios on endiselt Raigo Selg ja üks Margus Lepaga ja uudiseid, mis haakuvad väga ilusti meie eelmise saate osa teemaga, on küll. Associated Press annab meile teada, et Ameerika senaator Ernie Chambers kaebab kohtusse Jumala ja süüdistab issandat lugematutes surmades, õudustegudes ja muus säärases jõledas. Senaator kavatseb Jumala kohtusse kaevata Nebraska osariigis põhjendusega, et Jumal on kõikjal. Chambersi sõnade järgi näitab tema kohtukaasus Jumala vastu, et tänapäeval võib ükskõik kes, ükskõik kelle, ükskõik mis põhjusel kohtusse kaevata. Ja oma süü asjaga Jumala vastu tahab senaator tegelikult juhtida tähelepanu ühele teisele süüdistusele, kus naine kaebas kohtusse kohtuniku, kes keelustas seksuaalse tahistamis käsitlevas protsessis sõnad vägistamine ja ohver. Nii et no enam segasemaks ei saa, arvavad paljud, aga ma lohutan, inimlollus on arenev ja piiritu ja saab segasemaks. Ageja sõnul rikkus kohtunik sõnade keeluga sõnavabaduse õigust. Jah, võib olla küll, aga kuidas see asja arendama peab, seda ei tea. Kui oli jutt sellest, et valitsuse lahendusprobleemil on tihti peale hullem kui probleem ise, siis Oma saar on niisugune õilis väljaanne, mida antakse Eestimaa seni veel Mandri-Eestis lahus olevatel aladel. Oma saar kirjutab, tubakavastane kampaania Suitsu Prii klass ajab sel aastal oma juured juba neljanda klassi ehk siis 10-aastaste õpilaste sekka. Peale sigaretide peavad kõik osalejad lubama 6 kuu jooksul eemal hoida ka teistest tubakatoodetest. Mis need siis võiksid olla? Närimistubakas vist, vesi, piip, igasugused nikoret, plaastrid, vidined, jebined, no tont seda tead. Kuigi tegu on ennetava kampaaniaga, arvavad mitmed, et säärane üritus võib just liiga noorte seas pöörduda oma eesmärgi vastu, mida arvan minagi, sest mul on selle kohta ka päris veenvaid tõendeid. Kuressaare vanalinna kooli algklasside õpetaja Ene Kress ütleb, et võib tekkida pigem olukord, kus suitsetamisest ja selle ennetamisest ei ole juttugi ja tekib hoopis huvi, neljanda klassi õpilastel tekib huvi tubaka vastu oma jutu. Illustreerimiseks tõi ta välja juhtumi, kui lapsed tulid narkoennetusloengust ja ütlesid, et nii kift oli, peaks ka proovima. Vaat niimoodi aetakse asju. Hea elu, tunnistus ja hoolitsus inimeste vastu väljendub siis selles Tallinna linnas vähemalt, et munitsipaalkorterites elab ligikaudu 1700 üürivõlglaste leibkonda, kogu võlg üle 9 miljoni ja kui need inimesed oma võlga teatud ajavahemiku jooksul ära ei maksa, siis tõstetakse nad korterist välja. See on siis kindel seisukoht ja juriidiliselt on kõik korrektne, seega arvestage, et varsti võidakse telkida siin seal kolmandas kohas ja nii edasi. Ja nüüd tuleksin veel ühe teema juurde, mis on jälle nüüd otseselt seotud eelmise saate osaga. Ma üritasin seda artiklit kiiruga lühendada, aga see on päris keeruline. Kirjutab Aet Annist Eesti Päevalehes. Ja tema pealkiri on siis demokraatia kurvast saatusest Eestis. Üldiselt ma ei tea, kas seda Eestit olekski olnud siin vaja rõhutada või mitte, aga võimalik. No nii. Tsitaat, mille ta toob artikli alguses, on järgmine. Ma loodan, et rohkem mingeid proteste ei tule, sest sel teel peetakse silmas, noh, maanteed on täielik demokraatlik autoriteet ja igasugune katse seda takistada on seega rünnak demokraatiale. Nii, need sõnad pole mitte Nõmme linnaosa esindaja suus seoses Männiku tee protestidega. Niimoodi noomis hoopis üks Briti transpordiminister Stephen Norris 1994. aastal kirde Londonisse ehitatava järjekordse kiirtee lõigu vastaseid. No seal protestiti ka väga vägevalt, sest püüti päästa tervet tänavatäit maju, puid, elukeskkonda, mis pidid kõik tegema ruumi kiirteele. Kuigi elanikud olid pärast aastapikkus protestitegevust lõpuks sunnitud alla andma, noh, ütleksin oma poolse remargina, nagu demokraatlikus ühiskonnas kohane, hoogustas see kogemus edasist aktsioonijulgust ja võttis hoogu maha poliitikutel, kes oli teede ehitust esitanud arengu nurga kivina. Männiku tee võinuks saada selliseks pretsedendiks Eestis, kui meie võimet ühiskonna elus kaasa lüüa, ei kärbiks mitmed asjaolud. Ja siit hakkas see lõik, mis mind tegelikult vaatet rohkemgi huvitab. Kuigi antud juhtum väärib vaatlemist ka totra näitlena autostamise soosustamisest, pakub see ühtlasi nukra pildi Eesti demokraatia olukorrast. Protesti ja manifestikultuuril paistab siin mail juba ammu metsalise märk küljes olevat ja tihti väljendavad pahameelt otse aktsioonide üle lisaks rahvaesindajaile ka ajakirjandus ja kodanikkond. Pärast iseseisvuse saavutamist poleks just kui enam midagi, mille vastu protestimisel oleks üldine aktsept. 1998. aasta novembris demonstratiivselt piima maha valanud põllumehi haugutati uskumatu ägedusega, mõtleks püha piima pilastama. Põllumeeste metafoorne sõnum, et just nii kuigi vähem demonstratiivselt juhtub iga päev põllumajanduspoliitika orienteerituse tõttu monopolistlikele tootjatele, läks sellistele riidlejatele lihtsalt kaotsi. Pensionäride kogunemisi Toompeal on sageli käsitletud võtmes, mis jätab üritusest veidi kohtlase mulje ja ähmastab nende seisukohti. Interneti kommenteerijad lausa raevutsevad väljaastumiste vastu, mis nende endi huvidega ei kattu või neile mõistetamatuks jäävad. End puude külge aheldavad teevastased kampaaniameistrid kirde Londonist kuulutataks siin ilmselt tagurlikeks puudekallistajateks, kellel Eesti rahva hulka asja ei ole. Probleemid algavad sellest, see on nüüd Männiku teega seotud lõik, mille peaks ka välja tooma, et inimesed teaks, millega tegu on. Renoveerimisprojekte ei ole kohustatud avalikustama, kuna tegevumist ei olevatki uus arendusega. Ja kui asjal anda siis nimetus, et siin me hoopis renoveerime, siis pole häda midagi, ei ole mitte midagi vaja siin kinnitada või avalikustada. Nüüd tuleme tagasi jälle nende protestiaktsioonide juurde. Aktiviste aitab hästi ohjes hoida ka poliitikute maine. Kui elanikkond avaldab millegi suhtes pahameelt või väljendab huvi, siis astub mängu mõni partei ja võtab probleemi oma südame asjaks. Loe ja kirjuta, kasutab ära. See diskrediteerib elanike initsiatiivi ja võivaldab vastas parteil jätkata rahumeeli ettevõtmist, mille vastu protestiti. Inimeste huvi ignoreeritakse väites, et nende taga pole muud kui poliitilised jõud. Mis poolest jätkuv tegevus vähem poliitika on, seda seletatakse harva või kui siis demagoogiliselt. Näiteks viidates avalikule arvamusele, arvajaile sõnu suhu toppides või eksperthinnangutele jättes kõrvale sobimatud, kuigi võimalik, et märksa pädevamad eksperthinnakud. Niimoodi juhtus ka Männiku tee puhul. Männiku tee puhul asus vähemalt suurem osa ajakirjandusest protestijate poolele. Kui aga sellestki midagi ei muutu, mis siis? Mis saab aktiivsest kodanikust, kui tema suutlikkus oma elukeskkonda kaitsta on sel moel pärsitud? Milliseid järeldusi saab sellest teha ajakirjandusvabaduse, selle kasuteguri ja eneseväljendusvabaduse üldisema toimivuse kohta? Just tunne, et oma elukeskkonna heaks ettevõetul on mingi tähtsus ja mõju, aitab ületada võõrandumist riigist ja poliitikast. Ja kui seda tunnet ei ole, istuvad potentsiaalsete kodaniku ühenduste pettunud esindajad uuesti ümber isikliku köögilaua ja neavad riiki. Kuradi Vene valitsuse asemel on adressaat teine, aga pettumuse ja jõuetuse tunne sama. Üks viimase aja kõige vägevam kodanike arvamusest ülesõitmine, kõige efektsem, kõige suurejoonelisem oli Sakala lammutamine ja valetamine, nagu oleks lammutustööd kas peatatud või edasi lükatud ja nii edasi. Samasugune vale oli arendajate lubadus võimalikult suur osa Sakalas säilitada ja lubadus projekte vastavalt ümber teha. Samuti lubadus säästa seal lähedal kasvavaid puid. Jälle üks niisugune müstiline protsess, Raigo, kus on väga raske nüüd sellele seisukohale vastu vaielda, aga samas paralleeli selle kaasijuhtme tingeltangeliga on ilmselge ja loomulikult on kuskil ilmselt ka nurgad, aga keegi, kes ütleb, et las räuskavad, lasevad auru välja, siis teeme neile ära.
No jah, tõenäoliselt siis tuleb kuidagi mõelda ikkagi, mõelda välja midagi sellist, kuidas sellist suhtumist muuta, ma ei tea, miks, aga ikka mitmel korral selle jutu ettelugemisel tuli mul ikkagi meelde see kena uudis, ma ei tea, kas sa sellest ka raadiost kahe sõnaga rääkisid või mitte, kuidas oli siis käitunud üks Hiina meeskodanik siin oma vaenlastega.
No ta kutsus jah kõik need, kellega ta tülis oli, kogu suguvõsa 30 inimest kokku ja kattis laua ära ja laua all oli pomm pandud, nii et kõik lendasid korraga õhku. Kõik muidugi tulid lootuses, et ette hakkab nüüd vabandama või midagi niisugust.
No just, et ma ei tea küll mida, kui sellised asju ühiskonnas paar tükki ära toimuks, kus kutsutaks kokku kõik sellised nii öelda siis vaenlased, kõik sinu vastased, kõik need, kes on sinu peale elus sülitanud ja ütleks, et ma tahaks teie kõigiga ära leppida. Kui sellised juhtumid nagu seal Hiinas, mis on isenesest päris lõbus, paar tükki toimuks, ma ei tea, võibolla see ei oleks positiivne, sellepärast, et see võiks tähendada veel mingisugust nuhkimise, kiusamise, usaldamatuse süvenemist, aga äkki ta aitaks ka, ma ei tea.
Mine sa tea? Noh, teoreetiliselt. Ma ei usu isegi teoreetiliselt, et siin meie riigis peaks nüüd hakkama vägivalda kasutama või üldse keegi oleks suuteline siin vägivalda kasutama. Kui niisugune juhtum tuleb, siis tuleks kõigepealt uurida, millisest riigist niidid siia viivad ja kes on hulluks aetud, et ta vägivalda on kasutanud. Jätame välja muidugi selle aprilli märatsemise, mis oli järgmise märatsemise on umbes 7 aastat aega, ega varem ta ei tule. Aga usaldamatus on tekkinud. Ja selles samas viimases artiklis välja toodud näited, need on ju õiged, kus lihtsalt hiilitakse, nagu sa ütled Raigo ise väga ilusasti Blanco volitusele tuginedes, kogu sellest kisast kärast mööda.
No jah, aga võtse ongi, et vastaspool teab väga hästi ja neil on need meetodid väga kenasti välja töötatud ja selgeks õpitud ja oma vahel loomulikult kooskõlastatud nii siis nii öelda koalitsioonil kui opositsioonil, ehk kõik võimalike parteide erakondade ladvikutel on oma vahel täpselt kooskõlastatud, kes kuhu poolele peab asuma selleks, et asi tehtud saaks, selleks, et oleks olemas ka just kui kellegi eest näiline võitleja ja nii edasi, aga eesmärk oleks saavutatud. See kõik toimib nende poolt väga hästi. Nüüd ilma nii-öelda positiivse programmita vastaspoolele, tõenäoliselt seda lahingut ei võida. Kui see positiivne programm vastaspoolele tuleb, siis sellist positiivset vastasprogrammi ei tohi välja öelda, maha öelda raadioeetris, sest siis vastane teab, mis need ees ootab. Aga selline asi välja pakkuda tuleb.
No jah, mis see võiks olla?
Seda ei tohi raadioeetris maha öelda.
Jah, see on välja ütlemata seadus, kui see on hea, see möödub, kui see on halb, see täitub.
Täpselt, sest see peab toimima, nii nad paraku toimivad. Nii toimivad ju tegelikult on kogu aeg räägitud, nii toimib teine teisega, või toimib selline areng nii politseis kui kuritegevusel, kord on natukene üks ees, kord natukene teine ees. Nii olen ma päris palju lugenud põhjaliku erialast kirjandust selle kohta, kuidas kogu aeg on relvastuse areng toimunud, et küll on võimsamaks muutunud tankid, siis jälle tankitõrje vahendid, siis jälle tankid, siis tankitõrje vahendid. Kogu aeg on saavutatud teatav tasakaal, mis puudutab riigi juhtimist ja poliitikat, kodanikkonda ja ladvikud siis selles riigis nii öelda. Siis siin on see tasakaal kogu aeg nagu paigast ära, kus kodanikud ei tule kaasa ja ma arvan, et miks või ei suuda nagu ette minna vahepeal, ei suuda seda edu enda kätte saavutada. Tõenäoliselt sellepärast ikkagi, mida on ka korduvalt siin enne välja öeldud, see, et nad kasutavad vahendeid, mis on neile ette antud ladviku poolt. Aga nad kasutavad neid vahendeid, sest ladvik annab teile ette seadusliku võimaluse teha meeleavaldusi, te teete meeleavaldusi ja arvate, et nendega midagi saavutab. Loomulikult ei saavuta, sest meeleavaldused on teile lubanud teha see sama ladvik ise. Ei saavutaks me iialgi tankitõrjumises mitte mingitki edumaad, kui kogu tankitõrje taktika, tankitõrje relvastus oleks ette kirjutatud ja ette antud tankikomandöride poolt.
No see kinnitab, et istus siin eile Einar Laigna sinu vastas laua taga ja ta kasutas korra sõna eliit. Ja siit tuleb ka loogika, ega initsiatiiv ei saa tulla nii nimetatud rohujuure tasandilt, kuigi sellele pidevalt viidatakse ja seda isegi rahastatakse, et seal rohujuure tasandil oleks võimalikult palju kisa, sest kui kisa koguneb kõige alla, näiteks kui keegi minu talla all siin siutsub, vaevalt, et ma nii erilist tähelepanu pööran, sest ta siutsub minu talla all.
Las ta siutsub talla all, küll aga rohujuure tasandilt võib tulla ka okas perse või okas käppa ja see võib omakorda põhjustada juba organismi surma.
Jah, seda küll, aga see on vaid teoreetiline võimalus, sest tegelikult käivitab protsessid ikkagi eliit. Need, kes on õppinud, need, kes valdavad vahendeid, jah, ma olen nõus, ka Eestis võib tulla korraga mees metsas nagu serveeritakse, vaata suurte riikide neid kangeid tegijaid, nad on ju mehed metsast reeglina, olikalt ettevalmistatud, meile toodi siin valga autobaasist geeniusi ja igasuguseid võimseid, eks ole? Need on kõik mehed metsas, kes ise tekkisid ja kellel oli põmplats, kõik. Korraga kogu rahva toetus, rahvas armastas, ajakirjandus kirjutas. Ei ole, see on eliit. Ja eliit manipuleerib kõik.
Aga ikkagi, mis siis muud kui see, et kõigepealt tuleb loobuda eliidi ettekirjutatud mängureeglite järgi mängimisest?
No nii, aga kui tehakse praegu totaalne kampaania ja hääletus ja kujutad ette 50, lihtsalt enamust on vaja ja 50,01% demokraatlikul hääletusel otsustab, et tulgu diktatuur. See on siis demokraatlik diktatuur või?
See hääletus ei maksa midagi, sellepärast, et see on demokraatlik hääletus, mis viiakse läbi ka siis elektrooniliselt paperkandjal, mida iganes, aga millised on need reaalsed sammud, sellepärast, et võiks pigem öelda, et ikkagi, et ühel hetkel, kui on platsis diktatuur ja see on asjalik diktatuur, siis konstateeritakse seda tulemust tagantjärgi.
No seda muidugi, me võime siin võtta
näiteks... Hakates ette valmistava diktatuuri kirjutad sa alla hetkel oma surma otsusele.
No jah, samas kui me võtame siis Rootsis on ju demokraatlik monarhia või noh, Inglismaal ka nagu oleks demokraatlik monarhia.
Diktatuur isenesest ei tähenda ju midagi. Ma usun, et enamik praegusest poliitilisest juhtkonnast, vähemasti need, kes tahavad igapäevaselt pildil olla, tõstaks kohe käe selle poolt, et jah, diktatuur, miks mitte, kui mina olen diktaator?
Jah, ma võtan endale kohustuse olla igapäev pildil. See on hea. Nii, aga nüüd hakkame lõpetama seda saadet, see on pikaks läinud küll ja üks kirjatükk on veel tulnud, see vist tuli koguni Rootsi kandist. Ja kirjatükk ütleb nii, kallis sõber, Eesti Vabariigi kodanik ja valija. Küllap oled nagu mina mures poliitilise olukorra pärast meie riigis. Eetika puudumine Eesti poliitikas on tõsine valupunkt, mis on suure osa valijaid võõrandanud poliitikast. Iga päev toob meieni uusi fakte võimulolijate ebaeetilise käitumise ja võimu isiklikes või erakondlikes huvides ärakasutamise kohta. Olgugi, et kriis, oleme kindlad, et olukorda on võimalik parandada nii, et inimesed, kes meid poliitiliselt esindavad, oleksid usaldusväärsed. Selle koha peal tahaks midagi kohe küsida, aga ma vaatan sulle otsa, Raigo, ja ma ei taha midagi küsida. Ära loobu oma võimalusest olukorda muuta. Meie riigi ja meie demokraatliku ühiskonna arengule on otsustavalt tähtis, et me kodanikena ei jääks ühiskonnas toimuvat pealt vaatama, vaid ühiskonna arendamises ise osaleksime. Meie, valijad, peame passiivsusest lahti saama ja endale teadvustama, et meie käes on võim ja voli valimiste kaudu olukorda parandada, ilma et oleks vaja seadusi muuta või luua uusi. Poliitikutega tuleb suhelda ja neile selgitada, millist käitumist ja milliseid väärtusi nõuame, et saaksime neid usaldada. Et võimaldada valijate ja poliitikute vahelist suhtlemist, mille kaudu nii poliitikud kui valijad saaksid üksteist tundma õppida, oleme asutanud avaliku suhtlusportaali www.e-d-u.ee, millel valija saab poliitikule küsimusi esitada ja poliitik küsimustele vastata või saata kirja poliitikule, et tema tegevust kommenteerida. Kui esitad poliitikule küsimusi, siis õpid teda tema vastuste kaudu tundma ja saad selgust tema tõekspidamistes ja eetilistes väärtustes. Kui poliitiku ja sinu väärtused langevad kokku, võib tekkida eeldus, et julgeme hakata üksteist usaldama. Nii küsimused kui ka vastused ning kirjad jäävad suhtlemisportaali iga poliitiku nime juurde üles, mida näitab ka portaali andmebaas. Seega on kodanike ja poliitikute vaheline mõttevahetus avalik ja kättesaadav kõikidele, kes portaali külastavad. Portaal jääb interneti ka pärast järgmisi ja ülejärgmisi valimisi ja sinna saab esitatud küsimuste ja neile antud vastuste kaudu alati meenutada valijatele antud lubadusi. Kui meil üheskoos õnnestuks sel viisil usaldust tõsta, leiaks usutavasti rohkem valijaid tee valimiskastide juurde ehk teisiti öeldes osaleks suurem osa Eesti kodanike aktiivselt ühiskonna soovitud suunas arendamisel. Palun kasuta võimalust seda EDU portaali, kasuta võimalust edu portaali kaudu poliitikutega suhelda, et neid tundma õppida ja neile selgitada, mida me neilt nõuame, et neid saaks usaldada ja valida. Lugupidamisega Tõive Kivikas. Mõte on ju hea, aga miks me peame õppima tundma neid, keda me väidetavalt just selle tõttu, et me neid tunneme, valisime või me ei valinud neid? Aga igal juhul soovitan minagi siin Nõmme Raadio stuudios www.e-d-u.ee üles otsida ja natukene vaadata, mis seal toimub ja kui võimalik siis tõesti tegevust jätkata. Raigo, sina ütled midagi? Siis laseme laulma.
Kes on rikas, see vaid praadi süüa vehib. kes on vaene sinkri veesis sundaid pühim, kes on rikas punab näos kui kirsi maari, kes on vaene see on kuib kui surma vaari, aga mulle siiski ükstas kõik on see, ei mulle ilmselt südan miski kurvaks teel. Kes on rikas, julgeb tõdenäkku öelda, kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pahvib sigarit nii magus, kes on vaene, imeb vaikselt minu tagust. Kes on rikas, sõidab autos lüües laulu, kes on vaene, see vaib lisab kondi auru. Kes on rikas, sellel siid ja saamed seljas, kes on vaene, sellel küünar nukk on paljas. Aga mulle siiski ükstas kõik on see, ei mu reimsad südal miski kurvaks tee. Kes on rikas, kannab siimi nahas kingi, kes on vaene vantsi palle jalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks kõik uksed valla, kes on vaene lendab tihti trepist alla. Kes on rikas, seda iga naine ihkab, kes on vaene, see vaid igatsedes uhkab. Kes on rikas, julgeb abikaasat petta, kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üksta kõik on see, ei mu rõimsad sinar miski kurvaks tee. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessi, kes on vaene, tasub kongis kõik eksessi. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti, kes on vaene, talle puistama peab kotti. Kes on rikas, see juhu, kes lauas praali, kes on vaene, seda pahad tuju klaari. Kes on rikas, läheb auda kättel kantud, kes on vaene, läheb käru peale pandud. Aga mulle siiski ükstas kõik on siin, ei mu rõõmsad südan miski kurvaks teen.
Saade on salvestatud 2007. aastal.